halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban, efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcaan rahde, waa talaado 14ka bisha Novembar sanadka 2023. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya oo aan shir aan caadi ahayn isugu yeeray golaha xukuumadda si loo xoojiyo dadaalada gurmadka masiibada fatahaadaha, iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka warbixisay khasaarihii dhimasho iyo burburka hantiyadeed ee ay daadadka sababeen.
Waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof, 500,000 oo qof ayaa ku barakacay, dad ilaa iyo 1,200,000 gaarayana waa ay aafeeyeen. marka waad dareemi kartaa masiibada inta ay la-eg tahay.
waxaa kalood maqli doontaan ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain David Cameron oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada, taasoo ka yaabisay dad badan oo ku sugan gudaha iyo dibadda. warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaa kalood maqli doontaan Soomaaliya oo maanta laga maamuusayo maalinta xanuunka sukarowga caalamka, iyadoo dhakhaatiirta ay sheegeen in dad badan uu gudaha Soomaaliya ku soo ridanaya xanuunka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay guddoomiyey kulan degdeg ah oo golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobabkii daadadka xooggan keenay ee ka da-ay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka. ra-iisaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo shirkaasi ka qayb galay ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey dadaalada iyo gurmadka socda, iyagoo u sheegay in xukuumaddu ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeelada soo gaartay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in daadadka ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux, islamarkaana ay barakiciyeen ilaa iyo 500,000 oo qof, iyo inay geysteen khasaarooyin, islamarkaana ay burburiyeen kaabayaashii magaalooyinka ay ku fataheen oo ay ka mid yihiin waddooyinka iyo buundooyinka. shirkan aan caadiga ahayn ee degdega ah ayuu madaxweynuhu uu guddoomiyey ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay 2 maalin ka hor xaalad degdeg ah oo ka dhalatay daadadka ama masiibadaasi ku soo rogtay dalka. duqeymaha cirka ah ee Israa'iil ku hayso magaalada hareereysan ee Gaza ayaa weli sii socda. warbaahinta Falastiin iyo tan caalamiga ah ayaa ku waramay in duqeyn cirka ah oo ay Israa'iil isniintii shalay u geysatay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee waqooyiga Gaza lagu dilay in ka badan 30 qof oo rayid Falastiiniyiin ah. weerarkan ayaa noqday kii afraad ee lala beegsaday xeradaasi oo ah xerada qaxooti ee ugu weyn ee ku taala Gaza. dhanka kale, ciidanka Israa'iil ayaa go'doomiyey isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn ee Gaza, halkaas oo marka laga soo tago bukaanada ay ku barakaceen 100,000 qoys. laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ee w h o ayaa ku sifaysay xaalka isbitaalka Al-Shifa mid u dhow inuu isu beddelo qabuuro. isbitaalka ayaa hadda furan, waxaana hareerihiisa ka dhacaya dagaalo culculus. Israa'iil ayaa ku adkaysanaysa in isbitaalka uu fariisan u yahay Xamaas, hase yeeshee Xamaas iyo maamulka isbitaalka ayaa arrinkaasi beeniyey. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii shalay ku baaqay in la dhowro isbitaalada marinka Gaza xilli ay taangiyada Israa'iil ay ku dhowaadeen ganjeelooyinka laga galo isbitaalka Al-Shifa. wuxuu kaloo sheegay in arrintan ay kala xiriireen Israa'iil, isagoo intaa ku daray inay socdaan wadahadallo ay qayb ka tahay dowladda Qatar oo lagu sii deynayo lahaystayaasha Israa'iil ee ay afduubteen Xamaas. maamulka Gaza ayaa sheegay in dagaalka 5 toddobaad galay ee ka socda Gaza lagu dilay in ka badan 12,204 qof, in ka badan 3,000 oo ka mid ah ayaana dadkaasi caruur iyo dumar ahaa. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay guddoomiyey kulan deg deg ah oo golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, kaasoo looga hadlayay masiibadii ka dhalatay roobabkii daadadka xooggan keenay ee ka da-ay qaybo badan oo ka mid a gobollada Soomaaliya, kaas oo khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed geystay. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka qayb galay shirkaasi ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey dadaalada iyo gurmadka socda, isagoo u sheegay in xukuumadda ay guddi u saartay wax ka qabashada dadka ay waxyeellada soo gaartay. wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa iiga waramay faahfaahinta shirka, waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee diiradda lagu saaray iyo wixii ka soo baxay.
shirkan wuxuu ahaa shiran caadi ahayn oo shir guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana looga hadlayay arrimaha fatahaadaha iyo gurmadka muwaadiniinta ku dhibaatooba ama dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka xooggan ee ay sababeen roobabka waddanka ka da-ay maalmahan oo qeyb ka ah El Nino. marka madaxweynaha waxaa halkaasi warbixin kaga dhageysanayay ra-iisul wasaaraha iyo guddiyo sida guddiga Soodma amaba hay-adda Soodma oo iyadoo dhinac masiibooyinka qaabilsan, waxaana madaxweynaha warbixin laga siinayay dhibaatada intaa la eg tahay ilaa haatan waxyaabaha laga qabtay. aada ayuuna madaxweynaha usoo dhoweeyey sida ay hay-adaha dowladda uga shaqeeyeen, waxaana madaxweynaha uu ku booriyey shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha dowladda ee ku lug leh gurmadka masiibadan dhacday in ay dadaalkooda sii laban laabaan meeshan ay kasii wadaan, isla markaana masiibadan si wadajir ah loogu midoobo in waddanka la samata bixiyo dadka ay dhibaatooyinka gaareenna taageero loo fidiyo.
shirkan aan caadiga ahayn ee deg dega ah ee madaxweynaha uu guddoomiye ayaa imaanaya iyadoo xukuumadda Soomaaliya ay laba maalin ka hor dalka ku soo rogtay xaalad deg deg ah oo ay kaga falcelinayso masiibada. Daa'uud Aweys ayaa mar kale ii sheegay khasaarihii ka dhashay masiibada iyo heerka ay gaarsiisan tahay.
ilaa haatan inta la og yahay waxaa ku nafwaayay masiibadan ilaa iyo 130 qof. inta aynu haatan ognahay 500,000 oo qof ayaa ku barakacay, dad ilaa iyo 1,200,000 gaarayana waa ay aafeeyeen. marka waad dareemi kartaa masiibada inta ay la-eg tahay iyo dhibaatada shacabka gaartay oo kaabayaashii ayaa go-ay inta badan meelaha qaarkood. marka dhibaatadu ma aha dhibaato aad u sahlan. tirada aan soo xusayna waxa ay muujinaysaa in dhibaatada jirta ay aada u ballaaran tahay.
tan iyo intii ay masiibada dhacday, dhibaato badan ay dadka u geysatay, magaalooyin ay go-doomisay, dadaa dhintay, hanti ayaa ku baaba'day. marka ilaa iyo hadda falcelinta dowladda ama gurmadka ay bixisay intuu la-eg yahay?
tan iyo markii dhibaatada ay bilaabatay, hay-adda Soodma iyo hay-adaha kale dowladdu waxay iska kaashanayeen in cunooyin la gaarsiiyo meelaha qaarkood. waxaa loo diray doomo, doomahaasi oo loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka ku go-doonsan meelaha sida aadka ay dhibaatadu uga dhacday. marka dowladdu tan iyo markii ay masiibadan bilaabatay dadaal weyn ayay muujisay, iyo ka horba oo digniino badan dadweynaha ama shacabka lala wadaagaya ku saabsan in ay saadaashu sheegayso in roobo badan ay di'i doonaan oo El Nino ay markaasi dalka ku safool leedahay. marka digniinihii way socdeen, taageeradana way daba socotay. laakiin waxaan filaynaa in iyadoo loo wada dhan yahay dhibaatadani wax laga qaban karo, shacabkan la badbaadin doono.
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa intii uu shirka socday ku ammaanay xukuumadda dadaalka ay gelisay samata bixinta dadka ay saameeyeen roobabka iyo daadadka. wuxuu soo jeediyey in kor loo qaado wacyigelinta dadka looga digayo inay ka fogaadaan goobaha khatarta iyo biyomareennada iyadoo laga cabsi qabo roobab kale oo daadad wata.
waa ku ammaanayaa, waana ku bogaadinayaa hay-adda Soodma iyo kaalinteeda iyo kaalintii ay soo haysay muddadii hadda ay jirtay oo dhan, oo ah meel walba qof Soomaali ah oo duruufo qabaay uu joogo in ay ama gaarto ama wax gaarsiiso ama ka warqabto ama maxaan ku aradaa xogtooda lahayo. Soodmana waa ku maadsan tahay wacyigelintaasi kordhiso dadka in looga digo meelaha khatarta leh inay ka dhaqaaqaan, meelaha godan, meelaha biyo mareenka ah. Waxaa Soomaalida weygeeday dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco, meeshii biyo qabatin ahayd ama biyo mari jireen ayaa nolosha ay ku soo hartaa. Marka waadiyada ama geedaha oo haraf waadiga qarkiis ku yaallo ama waadiga dhexdiisa oo ceelal yaryaroo biyo laga caba laga qoto iyo waxba yaa meel yaroo maxaan ku raadaa xooluhu ay daaqaan oo biyo beriga ku hareenoo muxuu ahay cagaaran iyo waxba uu leeyahay xilliga jiilaalka. Marka waa la degaa, waa la iska dhex degaa ayadoo sidaas daad waadigaana biyaha oo wadaahi roob meesha aad degantaa ku da-ay maaha, waa roob maxaan ku raadaa meeladan arkeen biriqdiis xataa arkeen ka da-ay. Marka ma marka qaarkood early warning-ka muhiimadda uu leeyahay waa adduunyadu mar walba taxadiyaadka iyo challenges ku wax badan yihiin. Shabaaba meel naga haysto maxaan ku raadaa tana hadda elnino, elnino a meel kale naga haysto, wax kale uun ilaahay naga haya ee berri waa iska imaan karaan. Inkastoo runtii dalkan natural disaster-ka ama maxuu ahaay yani kaartida dabiiciga ee dalkan ugu badan abaare ahayd, biyo la-aanay ahayd.
intaas aan kaga gudubno warbixintaasi, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 14 November ayaa sanad walba dunida laga xusaa maalinta xanuunka sakarowga adduunka, iyadoo meelaha wax laysaga weydiinayo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. haddaba dhibaatada caafimaad ee cudurkaasi uu ku hayo bulshada, heerka ay gaarsiisan tahay, iyo muhiimadda maalinta sakarowga adduunka ayuu wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ka wareystay agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Aadan Cadde, Dr. Maxamuud Saayid, oo ku takhasusay xanuunkaasi.
maanta waxaa loo asteeyey maalinka sokorta. Waxaa loogu asteeyey waxaawaa cudurkii ayaa waxaa la ogaaday culays weyn uu yahay. waxaa la ogaaday maalin walbaba inuu mataqaanaa ayuu soo badanahayo, percentagekiisa soo badanahay, gaar ahaan midka nooca labaad oo la yiraha type 2 inuu soo badanahay ayaa la ogaaday, iyo complicationadii dhibaatada uu keenayo soo fara badnaanayo. dadkii oo dhan ayaa mataqaana hadda aada u dareemay inuu dhibka uu cudurka leeyahay haddaan laga gaarin oo ruuxa si saxa uusan dhakhaatiirta oo la mucaamalin oo daawo u qaadanin oo exercise sameyn oo raashin ka ilaalin, in ruuxii mataqaana meel walba maalin walba ay go-ay safar ay go-ayso lug la goynayo, dareemadii uu waayay habeenkii uusan seexanayn, kaadidii mataqaana ay dhibayso horey gadaal habeenkii dhan xataa hurdadii uusan ladaynin, marka dhibka marka dambena wadnihii iyo indhihii iyo meel walba uu saameynayo. marka maalinkaas waxaa la damcay in maalin uu noqdo maratay lala wadaago dadka jiran oo dhibkooda lala qaybsado, la weyneeyo, aada looga sheekeeyo si ay dareenkaasu dad walba uu gaaro.
waa tahay maalintaas oo kale. marka haddaad tihiin isbitaalka Aadan Cadde, maxaad qaybaha kala duwan ee bulshada u samaysaan?
waxaan ugu maamusnaa waxaa weeye aada baa loo ogsoon yahay Soomaalida oo dhan, gaar ahaan Muqdisho dadka degan iyo gobolladaba, in ay daryeel gaar aan u sameyno dadkaas oo sokorta qaba, si gaara oga warqabno oo la soconno xaaladoodan aan oga warhayno. haddii xaalad xarij ah oo khatar ay ku jiraan, haddii xaalad caadi tahay, iyo dadkii si gaara ayaan oga warhaynaa ogaana warqabnaa. maxaa la yiraahdaa waxyaalo badan oo fududeyn aan u sameynaa oo dareenkooda la wadaagnaa. maalinkaasna dad badan oo iyaga oo aada noogu xiran mar walba mataqaana nool sanooyin badan say noogu xirmeen wax badan iska bedelay noloshoodii, ayaan iyagiina haddana maxaa la yiraahdaa aan maalinkaas la weynaynaa iyagiina u yarnaa.
waa tahay ma jiraan marka dad cusub oo aada maalintaas iyo idinkoo munaasabadda ka duulaya aada si gaara baaritaanna ugu samaysaan si aada u xaqiijisaan xanuunka heerka u maray?
aad iyo aad maalinkaas waxaan samaynaa dadka xataa shaarican maaragtay jidka aan degannahay iska marahay aan soo wada u wada yeernaa oo ay ku jiraan ruux markaa aan quraacanin, ruux soo quraacday muddo 2 saac kadib aan fiirinayna, iyo ruux aan mataqaana saacada aysan random la iska yiraahdo saacada markuu soo quraacday iyo markii aan ka qaadnay ay kala fogtahay. waxaasoo dada dad yar, dad waaweyn, haween, gabdho, kulliba soo jeeda ka qaadnaa dhiiganka fiirinaa. waxaa noo soo baxa dad badan oo fiican oo normal ah oo cudurka uusan ku dhicin una soo dhoweyn. waxaa noo soo baxa dad uu ku sii socdo cudurka haddiina dadaal samaynin cudurku mar dhow uu ku dhaahayo iyo dad cudurkii qababa aan iska warqabinba.
Doctor Saahid, xanuunka sakarta dadka Soomaaliyeed dad badan oo ka mid ah ayaa qaba ama la il daran, sideedaba xanuunka sakarta maxaa keena, mise qaybood ayuu soo kala baxaa?
Nooca koowaad ilmuhu u badan yahay, laakiin waaweynna ku dhici kara, kaas marka ama uu ku dhalanaya ama xaaligan waxaa keenaya insuliinka oo ah maadada jirka uu soo saaro oo sakarta maamusha, way maamusha iyadaa gelisa unugyada gelisa si jirka uu soo saaro daaqo. Annaga sakarta oo aan ka helno sakartoosa oo macaan iyo waxa la yiraahdo carbohydrates oo waxaa waa briiskii, waa baastadii, waa soortii, waa rootigii, waa muufadii, waa canjeeradii, waa dhammaan waxaas oo dhan macayaan isu bedelayaan wax macaan. Marka sakartaas uu jirka u baahan yahay maadadii maamulaysa waxaa soo saara ganaca jirka, ganacaas ayaa marka waxa waaye ama waxba ma soo saaraayo, waa bataatanba waa eber, waa nooca koowaad oo caruurta u badan rag dad waaweynkana ku dhici kara, iyo inuusan kugu filnayn uu soo saara insuliinkaas uu soo saara ganaca laakiin kuma filna jirka.
Ugu dambeyntii Doctor Saahid, maxaa tala ah oo aad siinaysaa bukaanada la ildaran xanuunkan sakorta?
Dadkaas oo dhan waxaan kula talinaynaa inay isbitaalada tagaan, inay iska warqabaan, inay jahad, waa la ilbaxay dadku waxay la jeg abaan sameynaa, ruuxa ku imaan la ugula jeg abaan sameyna, markaas wuxuu ogaanaa si oo aan lama filaan inuu sakor qabo. Marka ruuxii qabay waa inuu dhakhtarkiisa ku xirmaa, waa inuu la socdaa, waa inuu wixii awaamartii la faray uu farmaa, waa inuu raashinka laga reebay uu ka reebtoomaa, waa inuu exercise sameeyaa. Cudurkan waxaa lagu daaweeyaa daawo kaniini, hadday mataqaana xaaladda ee fududdahay irbad ayaa lagu daaweya, insulinkii toos lagu siinaya lagu daaweeyaa. Daaweynta keliya daawo in la siiyo ama irbad lagu daro keliya ma aha, daaweynta waxaa ka mid ah raashin saxa inaad cunto oo dhakhtarku wuxuu kaala dardaarmi karbohydratka aad yarayso.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamuud Sheekh Saciid oo ah agaasimaha isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo u warramayay wariyaha V O Eda Xasan Kaafi Qoyste. Markana Britain, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain David Cameron ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada, taasoo ka yaabisay dad badan oo ku sugan gudaha iyo dibadda Britain. David Cameron ayaa ahaa ra-iisul wasaarihii xafiiska joogay markii Britain ay ka baxday midooda Yurub. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xafiiska jooga ee Britain Rishi Sunak ayaa xilka ka eryay mid ka mid a wasiiradiisa ugu cuslaa ee sida weyn ay isugu dhowaayeen. Faahfaahinta warkan waxaa London nooga soo diray wariyaha V O Eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dadka ka faallooda arrimaha Britain waxay sii odroseen in maalmaha xoghaye Braveman ay tirsanaayeen waxaa la sugayay xilliga xafiiska laga eryi doono. Tan iyo intii ay xilka qabatay waxa ay ku tallaabsatay dhowr siyaasadood oo aan loo bogin in muddo ahna waxa magaceeda halka ugu horeysa uu kaga yaalay badiba warbaahinta Britain. Waxay ku guuldaraysatay in loo ansixiyo sharciyo ay soo saartay waxaana fuli waayey amra ay soo jeedisay. Geed dheer iyo geed hoseba waxay u fuushay inay joojiso dibadbixii ugu ballaadhnaa ee laga dhigay dagaalka qasa ee ka dhacay London. Iskudaygaas ra-iisul wasaare Rishi Sunak waa uu kula socday, waxaase ganafka ku dhuftay madaxa booliiska London. Waxa uu sheegay inaanu jirin sharci u diidaya bulshada Britain inay dibad baxaan. Waxay ku dooday in mudaharaadku noqon doono mid nacayb ah. James Cleverley ayaa xilka xogayaha loo magacaabay oo hore u ahaan jiray xogayaha arrimaha dibadda. David Cameron, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain, ayaana laga dhigay xoghayaha arrimaha dibadda. Mas-uul soo ahaan jiray ra-iisul wasaare in wasiir laga dhigo maaha arrin Britain ku cusub, laakiin muddo dheer ma ay dhicin. Inta aynan ka hadal magacaabista xoghayaha arrimaha dibadda, xilka qaadista xoghayaha arrimaha gudaha ayaa qayb ka ahaa isku dhashaandayn iyo xilka qaadis uu sameeyey ra-iisul wasaare Rishi Sunak. Doorashada soo socota ka hor waxa uu isku dayayaa inuu wax weyn ka bedelo dowladdiisa. Kuma uu iman doorasho guud marka ay dadweynaha Britain bixiyaan codkooda, ayaana kala caddaanaysaa in Britain diyaar u tahay ra-iisul wasaare ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkan. Gabadha shaqada laga eryey waxay sheegtay inay sharaf u ahayd xilkii xogayaha arrimaha gudaha inay qabato, laakiin xaqiiqdu waxay tahay inaanay ku guuleysan tallaabadii ugu weyneed ee ay qaaddo intay xilka haysay, waana ku celinta dadka magangelya doonka ah Rwanda. waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee iminka haweeneydan xilka looga qaaday? Su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka falanqooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland.
cabdixaafid ou ra-iisul wasaaraha shaqada ka eriyey ee gabadhii wasiirka arrimaha gudaha ahayd ee suela braverman way caddayd. waxaa la hadalhayay toddobaadkan in aanay dhaafaynin, waxaaba la kala dooranayuun maalmaha shaqada laga eriyayo. waxaa farabatay khaladaadka ay gelaysay waxay canaanatay boliiska oo ay ku tilmaantay inaanay dhexdhexaad ahayn oo ay la jiraan mudaharaadadu markay dhacayaan oo kale. maaragtay mudaharaadada kuwa garabka bidix oo kale oo ay sheegtay inay boliisku ay u dulqaataan falastiin dadka la jira ee kasoo horjeeda dagaalka ka dhacay oo kale. qasa waxay ku tilmaantay mudaharaadaday marayaan oo kale inay yihiin mudaharaada nacayb ku dhisan. waxaa kaloo ay qortay maqaal ay ku qortay jariirada timesta, maqaalkaas oo ay sheegtay in dadka maaragtay bilaa guryaha ah ee maaragtay dibadda jiifa ay iyagu yihiin qaar nolosha caynkaas oo kale a doortay. dadkaasna waxaa ku jira dad badan oo ka tirsanaa jira ciidamada qalabka sidoo maskixiyan xanuunsan. markaa khaladaadkeedii baa farabatay, waana iska cadeed waqtigeedu inuu gabagaba yahay oona xilka sii joogay.
aleka douglas home waxa uu ahaa ra-iisul wasaarihii qabtay xilka sanadkii 1963 ilaa iyo 1964, kadibna waxa uu noqday xogayaha arrimaha dibadda 1970 ilaa 1974, waana markii ugu dambeysay ee mas-uul soo ahaan jiray ra-iisul wasaare loo magacaabo xil wasiir. cameron waxa uu mas-uul ka ahaa aftidii britain kaga baxday midooda yurub. dadka ka faallooda arrimaha britain ayaa sheegay inuu sameeyey khaladkii ugu weynaa ee siyaasadda arrimaha dibadda boqortooyada ingiriiska. waa kan mar kale maxamed
cabdixaafid ou arrinta laba filaanka ahayd waxay ahayd shalay tolo markii la magacaabay ra-iisul wasaarihii hore david cameron oo la sheegay inuu noqonayo wasiirka arrimaha dibadda ee waddankan. waxa uu bedelay james cleverly ra-iisul wasaare hore inuu xilka wasiirka arrimaha dibadda qabto. lama arkin iminka muddo dhowr iyo 40 sannadood dhaafsiisan 1970-kii baa ugu dambeysay qarnigii hore bilowgiisii iyo qarniyadii hore ayay badanaa jiri jirtay oo kale ra-iisul wasaaruhu inuu labada xilba uu isku hayay ra-iisul wasaarenimada iyo arrimaha dibadda, amaba markuu ka tago xafiiska ra-iisul wasaarenimada uu markaasi noqdo wasiirka arrimaha dibadda sida dhacday 1916-19 oo arthur balfour oo ra-iisul wasaare ahaan jiray uu markaasi noqday wasiirka arrimaha dibadda, amaba qarnigii 19-aad iyo wellington. waxa xiise gaara leh waxa weeyaan david cameron hadda wuxuu ka tirsanaanayaa aqalka sare, markaa aqalka hoose ee wasiirada isaga ku xiga ayaa ka jawaabi doona su-aalaha wasaaraddaas oo kale la xiriira. waxaa jira waxyaaba uu ku fashilmay intuu ra-iisul wasaaraha ahaa ee ku jirtay sidii uu u wajahay oo kale dagaalkii liibiya, xukunka lagaga tuuray mucamal alkadaafi, iyo dhibaatadii ugu weyneed ee ka timid aftidii uu qabtay 2016 ee waddankani kaga baxay midooda yurub. laakiinse david cameron weli nin yar weeyaan isagoo konton gaadhin ayuu ka tegay xafiiska ra-iisul wasaarenimada.
xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ayaa sheegay in isku shaandayntan uu sameeyey ra-iisul wasaare sunak ay seexisay rajadii in xisbigaasi tirada uu sii hayo. xisbiga mucaaradka laftiisa dad badan ayaa diiday halka uu iska taagay dagaalka qasa. waqtiga ayaase sheegi doona labada xisbi ka dhaawaca weyni soo gaaray. cabdixaafid cawil ismaaciil, v o a, london.
bandhiga v o a.
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. si shimbir iyo madusha iyo codkii xaliima khaliif magool ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaa idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.